în apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.
La momentul actual, disparat pe întreg cuprinsul globului, creștinismul începe să fie persecutat de către o altă religie. Deși există persecuții împotriva creștinilor venite din partea unor grupuri non-religioase, cea mai aprigă și cea mai concertată formă de persecuție vine pe fondul unor diferențe de ordin religios. Islamul seamănă teroare printre creștini, atât în țările predominant musulmane, cât și în țări predominant creștine, în care musulmanii au ajuns să fie suficient de mulți. Care este scenariul preconizat pentru viitor? Ce putem face pentru a ne proteja, dacă putem face ceva, vom afla în prezentul episod care l-are ca invitat pe fratele păstor Viorel Candreanu. Bun venit la microfon!
Mă bucur să ne întâlnim din nou și ne rugăm Domnului ca El să ne dea călăuzire în ceea ce avem de discutat și astăzi.
Vă salut, stimați ascultători, și eu la debutul acestui nou episod, apreciind interesul vostru manifestat față de adevăr, chiar dacă cei care aderă la el au sau vor avea de suferit. Islamul a fost înființat de către Mahomed și ar fi bine să știm dacă el, în calitatea aceasta de întemeietor, a cultivat din start atitudinea aceasta de prigonire față de cei care nu credeau ca el. Avem informații de natură istorică în sensul acesta?
Da, avem multe informații în toată istoria în care apare mișcarea aceasta islamică. Cariera lui Mahomed este o carieră bazată pe violență și agresiune, bazată pe teroare până la urmă. Ceata de războinici cu care Mahomed a început mișcarea asta musulmană ca o mișcare războinică, erau puțin la număr, n-aveau resursele materiale care și le-ar fi dorit și de aceea ei au început ca o ceată de tâlhari care atăcau caravanele ce călătoreau de la Mecca la Damasc și invers. Peste timp, setea de sânge a lui Mahomed, din cele constatate și consemnate în istorie, merge crescând tot mereu. În anul 627 e consemnat istoric că Mahomed atacă localitatea Quraizac, un sat de evrei care se opun la început, cel puțin rezistă 25 de zile la asediu, după care, văzându-se copleșiți de ceata lui Mahomed, capitulează cu gândul că vor fi lăsați în viață. Intrând însă în localitatea aceasta, Mahomed este acela care îi pune pe soldații lui să sape tranșee și între 600 și 900 de bărbați sunt decapitați. Apoi, după oarece timp, alți 400 de bărbați evrei sunt și ei decapitați și îngropați în aceste tranșee. Mahomed este omul care ajunge la Mecca și la Mecca, înainte ca să atace cetatea, el vorbește soldaților săi și le spune: trebuie să-i cosiți, trebuie să-i secerați. Expresia pe care o folosește el nu este o expresie care ar duce poporul acela către convertirea celor care sunt în cetate, ci ca și cum ai tăia fructele de pe pomi sau cum ai cosi un lan de cereale, cam în felul acesta îi îndeamnă Mahomed să procedeze pe soldații lui. O expresie care a rămas consemnată în învățătura islamică este cea spusă de Mahomed în asemenea împrejurări când începeau luptele. El spunea: dacă îl iubiți pe Allah, atunci urmați-mă pe mine. Era un înainte mergător când era vorba de a tăia capetele, de a proceda la măcel, deci încă din capul locului trebuie să ne dăm seama, să realizăm că această religie a islamului este o religie bazată pe teroare, pe agresiune, pe violență, pe vărsare de sânge.
Se poate afirma că urmașii imediați ai lui Mahomed i-au urmat exemplul, persecutând, ucigând pe credincioșii de alte religii, Avem ceva date istorice care consemnează asemenea acțiuni violente în afara celor pe care le cunoaștem în contemporaneitate.
După Mahomed s-a ridicat Abu Bakr, primul calif de după Mahomed. La ordinele acestui general, în anul 633 și 634, el a pornit în continuare jihadul, invitând, între ghilimele, pe cei care nu erau în religie cu ei, să accepte islamul. Dacă nu vreți să acceptați islamul, spune el, atunci voi aduce un popor cu mine care iubește moartea așa cum iubiți voi vinul. Deci era clar că omul acesta era pornit să cucerească lumea pentru islam prin teroare și nu prin propovăduire. În anul 633 este atacat orașul Ulais pe Eufrat. Un alt general care făcea parte din armata aceasta musulmană, Khalid, este denumit sabia lui Allah, spune că văzând greutatea luptei care trebuie să o ducă împotriva acestui oraș, s-a angajat cu jurământ înaintea lui Allah că dacă îi va da biruința, îi va decapita pe cei care locuiesc în cetate și va face ca sângele lor să curgă așa cum curge apa prin canalul care înconjura localitatea respectivă. O zi și o noapte, soldații lui au ucis la bărbați, dar pentru că sângele se închega în canal și nu curgea, a fost nevoie ca apa care fusese dirijată pe alt făgaș să-i dea drumul din nou pentru ca să ameste sângele închegat și să se împlinească jurământul lui, așa cum a făgăduit el, că sângele celor uciși va curge ca apa. Până în ziua de azi, canalul acela a rămas cu denumirea de canalul sângelui. În 680, nepotul preferat al profetului Mahomed îi se taie capul în Kabbalah, în centrul Irakului de astăzi, de către califul Yazid. Mai sunt decapitați din familia lui Mahomed 71 de bărbați, printre care un strănepot care avea doar un an. Cel care ridică sabia, spune Domnul, de sabie va fi lovit. Și această învățătură, această religie a sângelui, se întoarce împotriva propriei lui familie, a lui Mahomed, și oamenii aceștia trebuie să plătească. Deci modelul ăsta al decapitării pe care Mahomed l-a lăsat lovește acum în însăși familia ce a întemeiat practic această mișcare, această procedură a decapitării. Apoi, dacă ne uităm în toată istoria islamului, multe povestiri sunt pline de sânge și sunt pline de cazuri de decapitare. În secolul 15, Babur, care a fost fondatorul Imperiului Mughal, spune: cei vii, care capitulaseră deja în urma bătăliilor lor, au fost decapitați și, zice el, am ridicat din craniile lor un turn în cetatea pe care am cucerit-o. În anul 1842, musulmanii afgani iau cu asalt garnizoana britanică din Kabul și decapitează 2000 de persoane, bărbați, femei, copii, iar capetele lor au fost înfipte ca decor în bâte și așezate în jurul acestei garnizoane, în jurul orașului. În 1980, musulmanii afgani au decapitat 3000 de soldați sovietici care încercau să cucerească Afganistanul. În 1992, la Paris a fost tăiat capul lui Sapur Bakhtiar, ultimul prim-ministru al șahului din Iran. Și conducătorul din Iran spunea: îl slăvesc pe Allah pentru că a fost tăiat capul acelui șarpe. Și am putea continua. În 1996, în Alger, un asemenea specialist, o denumire pe care îl dau ei celor care decapitează potrivit ritualului, într-o singură noapte a decapitat 86 de capete, dintre care 12 erau copii, și pentru asta conducătorii musulmani i-au sponsorizat acestui ucigaș un pelerinaj la Mecca, pe cheltuiala lor. În Pakistan, suniții și șiiții își trimit prin poștă capetele cu livrare specială și numai în anul 1990 au fost consemnate 400 de capete care au fost tăiate și care au fost trimise prin colet poștal unii altora, arătând în felul acesta că ei sunt răzbunători și procedează așa cum îi învață islamul, cum au primit această învățătură.
Numai când auzim asemenea cifre și asemenea acte de barbarie, ne dăm seama de ce este în stare această religie islamică. Și aș vrea să ne răspundeți dacă în prezent islamul promovează cu adevărat o relaționare de ură față de creștini sau dimpotrivă una normală. Pentru că trebuie să recunoaștem, multă vreme musulmanii au coexistat cu credincioșii fără să existe asemenea acțiuni de care discutăm acum.
Într-adevăr, la un moment dat, vedem islamul în istorie într-o stare latentă, am putea spune.
De acalmie, așa.
Da, de acalmie, am putea da ca exemplu Dobrogea noastră, în care unii cu alții au conviețuit împreună și n-au apărut asemenea situații și doar s-au ferit unii de alții pentru ca să nu se căsătorească unii cu alții, să nu se încuscrească, să nu schimbe religia și doar atât. Totuși, chemarea învățăturii musulmane este chemarea la jihad, la un război sfânt, și ei declară că jihadul este datoria sacră pentru orice musulman. Și lucrul ăsta este necesar, consideră ei, pentru că datorită universalismului și misiunii musulmane, datorită obligației de a converti pe toată lumea la islam, ei trebuie să o facă prin persoasiune sau prin forță. De aceea, califatul, adică autoritatea spirituală și autoritatea militară și guvernamentală, sunt una în islam. Cel care conduce are autoritate pe plan de guvernare, dar are autoritate și pe plan de religie. Și amândouă trebuie să fie până la urmă condițiile care se cer unui adevărat lider musulman. Jihadul are ca scop nu pământul pe care ar vrea ei să-l stăpânească sau economia pe care ar vrea ei să o controleze, ci jihadul are ca scop ca toată omenirea să ajungă până la urmă de bunăvoie sau de forță să accepte credința islamului. Cred că spuneam și data trecută că la un dialog care a dus la olaltă creștinii și musulmanii, un musulman cu autoritate, cu siguranță de sine, cum spuneam, a declarat: mulțumită legilor voastre democratice, noi vă vom invada. Dar datorită regilor noastre islamice, religioase, noi vă vom domina. Expresia asta a fost consemnată și trimisă într-o scrisoare chiar către papa de la Roma, de către cineva din Izmir, din Turcia, care a sesizat această declarație de importanță capitală, am putea spune. Și din astea toate noi vedem că, de fapt, oamenii aceștia nu pot cultiva decât vremelnic și de circumstanță o relație de bunăvoință sau de accept față de creștini. Dar, până la urmă, direcția și scopul lor către care năzuiesc este ori convertirea, ori măcelărirea. Și asta trebuie să fie clar pentru noi și să înțelegem că într-acolo se îndreaptă.
Se vorbește uneori despre islamici extremiști și despre islamici moderați. Și chiar în zilele noastre se spune: măi, cei moderați nu sunt de acord cu ceea ce fac islamicii extremiști. Este adevărat? Sau toți musulmanii aderă în străfundul lor la aceeași atitudine extremă?
Când vrem să ne gândim la Occident și la un islamism moderat, mereu cred că suntem tentați să ne uităm la ceea ce se întâmplă în America. O țară în care consemnăm noi libertate este la ea acasă și în care legislația cheamă practic ca oamenii cu păreri diferite să poată conviețui la oaltă. În America există Consiliul Relațiilor Americani-Islamice și se pare că ceea ce dorește Consiliul acesta este o conviețuire pașnică între musulmani cu toți americanii, indiferent de religie și indiferent de convingeri, până la urmă. Ei, când întâlnim un musulman și discutăm cu el despre actele de teroare, musulmanul respectiv va spune, nu acesta este islamul. Dar, de fapt, dacă ne uităm în esență la ceea ce învață islamul, dacă ne uităm la legislație, în legislația lor, de obicei, când un musulman omoară pe alt musulman, ei aplică legea Qisas, care înseamnă ochi pentru ochi, am putea spune cum scrie în învățătura biblică. Dar când un musulman omoară pe un nemusulman, nu e aceeași pedeapsă. A omorî un nemusulman nu-i haram, adică nu-i interzis, nu-i ilegal pentru legislația lor, ci se acceptă potrivit cu învățătura lor că poți să omori un kafir, un necredincios. Și atunci se aplică o închidere temporară, deci să fii în penitenciar, sau o anume amendă, dar viața unui nemusulman n-are niciodată același preț în învățătura și în modul lor de gândire cu viața unui musulman. Vorbeam despre Consiliul acesta a relațiilor americani-islamice. Președintele lui Omar Ahmed declara într-o discuție, într-o conferință a lor a musulmanilor, islamul în America nu trebuie să fie doar o lege egală cu oarecare, cu o altă credință, ci islamul în America trebuie să devină dominant. Asta trebuie notat. În al doilea rând, Coranul ar trebui să fie autoritatea supremă, autoritatea cea mai înaltă în America, iar islamul să fie singura religie acceptată pe pământ. După o asemenea declarație făcută într-o conferință de-a lor, într-un dialog televizat, același Omar Ahmed intră ca o furtună în dialog peste Franklin Graham, când acesta a numit într-un interviu religia islamică o religie a răului. Atunci Omar Ahmed îi spune lui Franklin Graham, învățați mai mult despre islam și musulmani, înainte, zice, de a face asemenea afirmații eronate despre una din cele trei religii avramice, atenție, el socotind teoretic iudaismul, creștinismul și islamul, ca religii care toate pornesc din Avram. Mai degrabă, zice el, puneți umărul la zidirea fundamentului național al Americii decât să faceți aceleași afirmații. Observăm aici aceeași tactică duplicitară pe care islamul și-o permite pentru că la ei scopul scuză mijloacele, pentru că Omar Ahmed arată că este duplicitar când musulmanilor le spune islamul singura religie validă, a cărei scop este să cucerească America și până la urmă întreaga lume. În mass media el spune despre cele trei mari religii avramice și îl acuză pe Franklin Graham că este răutăcios. Deci are o dublă măsură când e vorba să conferențieze la ei și când e vorba să aibă un dialog cu un reprezentant al creștinismului. Ismail Farughi este un profesor la Institutul Internațional de Gândire Islamică, care funcționează la Philadelphia în USA. Marea libertate americană sau legile democratice despre care vorbea respectivul. El face declarația următoare. nimic nu ar fi mai măreț decât să vedem acest continent, adică Nord America, întorcându-se de la trecutul nelegiuit, asta înseamnă de la vremurile care le-a trăit pe bază biblică, și mărșăluind spre viitor sub standardul lui Allahu Akbar, adică lui Allah cel Măreț. Sunt, am putea spune noi, moderați, pentru că legile îi constrâng să nu fie violenți, să nu fie sectariști, să nu fie agresivi, călcând legile ca societate. Dar, din punct de vedere al convingerilor religioase, ei rămân aceiași oameni care își urmăresc consistent scopul de a supune lumea. În 1989, mii de musulmani în Anglia, Franța, Germania, Belgia, Olanda, făceau demonstrație pe străzi și declarau următoarele: Islamul, religia noastră de azi, este religia voastră de mâine. Populația Europei a început să se îngrozească, dar nu îndeajuns, nu cât trebuie. Manifestul musulman, care a fost votat la 15 iunie 1990, acum este Parlamentul Musulman al Marii Britanii, spune așa: jihadul este cerința de bază a islamului pentru orice musulman, iar faptul că acest musulman trăiește în Marea Britanie, că s-a născut sau naturalizat aici, nu-l scutește pe niciunul de a participa la jihad. În New York Times, pe 26 aprilie 2004, se spunea într-un articol: chemarea la jihad flutură pe străzile Europei. Într-un orășel din Marea Britanie, populația jură credință lui Osama bin Laden, vor să-l vadă ucis pe Tony Blair și vor un steag islamic pus în dreptul casei acestui prim-ministru. Ei numesc pe cei care au deturnat avioanele la 11 septembrie cei 19 magnifici. Frații noștri musulmani, spun ei, vor veni, vor cuceri țara asta, adică Marea Britanie, și vom trăi în islam cu demnitate. În vest, de regulă musulmanii numesc islamul religia păcii, însă 90% din atacurile, din războaiele, din conflictele armate care se întâmplă în lume, se datorează lor. Sunt în lume aproximativ 400 de grupări teroriste pe fața globului, pe fața pământului, 90% dintre ele fac parte din lumea islamică. Combinând islamul cu ultra-radicalismul sau cu naționalismul, un viitor dictator care să fie islamofascist devine o reală posibilitate. Și lucrul ăsta trebuie să fie notat în mintea noastră și trebuie să fie luat în seamă în strategia noastră pentru viitor.
Într-adevăr, ne îngrozim dacă aceste lucruri ajung să devină valabile la scară mondială. V-aș întreba totuși de ce musulmanii nu se mulțumesc cu a disprețui creștinii. Ai urâ, efectiv, dar ajung nu numai să-i tortureze, ci chiar să-i masacreze, să le incendieze bisericile. Astea sunt la ordinea zilei dinspre musulmani.
Dacă musulmanii ăștia ar avea ca scop să câștige suflete pentru o viață viitoare și pentru o împărăție cerească, atunci lucrurile astea n-ar fi motivate să se întâmple. Însă scopul islamului este să domine această lume. Și asta și datorită faptului că Mahomed spune de la început: mi s-a poruncit să lupt cu oamenii până când toți vor ajunge să spună: nimeni nu are dreptul să primească închinare decât Allah. Și asta nu duce la convertire atât de mult, cât duce pur și simplu la exterminare. Nu au scopul ca să-i tortureze, ci să-i facă să dispară pe cei care sunt oponenții religiei lor, fie prin convertire, lucru care se pot întâmpla mai mult de formă datorită forțării, sau, dacă nu sunt asimilați de islam prin convertire, ei procedează, potrivit învățăturilor, la ucidere, la măcel, la exterminare. Și din cauza asta considerăm că se întâmplă ceea ce se întâmplă și asta trebuie să fie pentru noi adevărata față a islamului.
Așadar, musulmanii nu au intenția de a converti lumea la islam sau ar vrea doar să stârpească creștinismul, iudaismul? Se pare că este o predilecție a lor pentru evrei și pentru creștini în a-i extermina.
Există o predilecție și către acolo sunt îndreptați și aici noi trebuie să vedem practic aspectul spiritual al problemei, pentru că poporul ales de Dumnezeu și poporul câștigat la mântuire de către Dumnezeu sunt de fapt marea înfrângere a diavolului, a lui Satan. Însă oamenii aceștia au conflicte deschise, de exemplu în India, între islamici și hinduși. Apoi, dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în marșul lor, în marșul jihadului, statuile lui Buddha din Afganistan, care au rezistat în istorie 1500 de ani, una de 53 de metri, alta de 35 de metri în Baiman, au fost dinamitate de taliban în anul 2001 și au fost dărâmate. Erau până la urmă, potrivit UNESCO, niște opere de artă, niște lucruri legate de cultura și de naționalismul celor de acolo, de religie. Dar oamenii aceștia, ei sunt porniți împotriva a tot ce nu este musulman. Mormântul lui Iona din Irak, din secolul 8 înainte de Hristos, era un centru de pelerinaj și un centru turistic de importanță deosebită și pentru creștini și pentru musulmani. Însă teroriștii ISIS în 2013, socotindu-i pe musulmanii care veneau acolo niște apostați, au luat și au aruncat în aer acest monument și l-au șters de pe fața pământului. Tradiția islamică vorbește de chemarea specială a islamului de a converti evreii și creștinii. Asta cred că se datorează și faptului că ceea ce spune în Coran a fost până la urmă o parte din mesajul biblic care a fost plagiat de către cel rău, pentru că el nu este creativ, dar este un plagiator deosebit, și ei au luat și au amestecat Biblia cu învățătura lor pentru ca să producă o altă religie, respectiv islamul. Ei nu puteau să aibă claritate cu privire la viitor. Și din cauza aceasta, pentru că potrivit cu ceea ce spunea Scriptura, evreii erau în cunoașterea lor, creștinii erau în cunoașterea lor, ei sunt îndreptați în special împotriva evreilor și creștinilor. Dar mergând mai departe, când vorbesc despre planul viitor, ei spun că la un moment dat în bătălia lor împotriva creștinilor și împotriva evreilor, zice, orice piatră și orice copac, la un moment dat vor coaliza cu ei și le vor spune, musulmanule sau slujitorului a lui Allah, în spatele meu este ascuns un evreu sau este ascuns un creștin, vino și omoară-l. Interesant că copacul despre care vorbesc ei că n-ar coaliza cu ei este un copac, copacul de box, cum de fapt ar însemna denumirea lui, și copacul acesta crește de obicei în Israel. Prin aceasta încă o dată arată că ei sunt în mod clar îndreptați către exterminarea, către soluția finală când e vorba de evrei. Tot la fel, ei vor să asimileze sau să extermineze orice urmă de creștin.
Acum, și creștinii au avut și au dorința de a-i converti pe cei din jur. Însă ce metode utilizează creștinismul comparativ cu metodele musulmane? Pun întrebarea aceasta deoarece unii musulmani acuză creștinismul că în trecut, cel puțin, au folosit metode comparabile cu ale lor. Inchiziția, cruciadele.
Legat de asta, mi-aduc aminte că la un moment dat Billy Graham a fost interpelat de către un post de televiziune important din America și a fost acuzat și a spus așa: dacă cei care au lovit la New York pe 11 septembrie sunt fundamentaliști islamici, înseamnă că dumneata, un baptist fundamentalist, poți să fii la fel de vinovat ca și ei. Adevărul este că în trecut, dacă ne uităm la porunca Domnului nostru Iisus Hristos, Am fost trimiși ca să cucerim lumea, am fost trimiși să facem ucenici din toate neamurile. Dar, așa cum spunea un gânditor, imaginea este aceea unuia om aflat în nevoia unui cerșător care a găsit de mâncare și în omenia lui și în bunăvoința lui se duce și caută și pe alți nevoia și pe alți cerșători și le spune: e de mâncare pentru mine și este de mâncare pentru voi. Ori Domnul Iisus spune: eu vă trimit, dar vă trimit ca pe niște mei în mijlocul lupilor. Ne uităm însă la ceea ce înseamnă islamul și islamul spune să omor pe cel care are altă credință. A omori pe cel care are altă credință înseamnă de fapt să lucrezi pentru umplerea iadului, nu să lucrezi pentru umplerea raiului. Istoria într-adevăr consemnează și este rușinos pentru noi ca și creștini că alături de jihadul sângeros al musulmanilor să fie puse și cruciadele și inchiziția. Toate acestea înseamnă de fapt că oamenii aceștia au împlinit o profeție care spunea: unii, crezând că fac o slujbă pentru Dumnezeu și în numele Lui, vă vor ucide. În primul rând, ei au fost aceia care au împlinit în istorie convertirea altor popoare, pornind pur și simplu la o strategie care nu era susținută de Biblie. Pentru că e clar, Biblia nu recomandă vărsarea de sânge, ci spune: noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci avem de luptat împotriva domniilor și stăpânirilor, a puterilor demonice care stăpânesc pe oameni. Regimurile totalitare au fost și ele niște regimuri care au vărsat sângele altora care nu credeau ca ei. Se vorbește despre un sistem religios în cazul ăsta, care consideră că administratorul pământesc al unei dominații divine are dreptul de viață și de moarte asupra altor persoane. Totuși trebuie să înțelegem că Biblia, în totalitatea învățăturii ei, ne învață pe noi, credincioșii nou-testamentali, că noi, practic, trebuie să ne jertfim pentru mântuirea altora și nici de cum să curmăm viața unui om care încă nu este împăcat cu Dumnezeu, pecetluindu-i soarta și trimețându-l direct în iad, în loc să facem tot ce este posibil și să-l lăsăm în viață până la capătul hotărât de Dumnezeu, pentru că el să fie câștigat pentru rai. Noi știm că Biblia ne spune că cel firesc va prigoni pe cel duhovnicesc și niciodată invers. Deci trebuie să tragem concluzia și să spunem: dacă islamul este cel care pleacă la convertire vărsând sânge, noi trebuie să înțelegem că adevărata biserică nu va prigoni și nu prigonește niciodată. Pentru că cel firesc, repet, va prigoni pe cel duhovnicesc și nu invers.
Ați menționat adineaori un cuvânt din Scripturi care spune, într-o profeție, că va veni o vreme în care cei care vor ucide pe credincioși să considere culmea că fac o slujbă pentru Dumnezeu. Acum, noi știm că aceste ucideri din rațiuni religioase au fost mereu prezente pe planetă, dar va exista o vreme viitoare când aceste fapte vor fi supraaccentuate și ar putea fi asociate aceste profeții biblice cu acțiunile islamice actuale?
Domnul Iisus în profeția respectivă, respectiv la Ioan, la capitolul 16, versetele 1 până la 4, el vorbește acolo în primul rând de faptul, zice: vă vor da afară din sinagogi, crezând că fac o slujbă pentru Domnul. Dacă ne uităm în istorie, în 135, când Bar Coceba a declanșat o răscoală împotriva romanilor și unul din marii rabini de atunci, Rabbi Akiva, îl identifică ca fiind Mesia pe Bar Coceba, evreii creștini care erau în sinagogile de atunci n-au putut să pună mâna pe sabie pentru că nu le dădea voie învățătura creștină și conștiința lor. Și ei nu puteau fi de acord cu un Mesia fals, pentru ei era clar cine a fost și va rămâne adevăratul Mesia. Și în situația asta, practic, în totalitate, evreii au fost dați afară din sinagogi. După aceea însă, cuvântul lui Dumnezeu ne arată că și în vremurile din urmă, această prorocie poate rămâne valabilă și se va întâmpla, așa cum spune Domnul Iisus, ca să fiți uciși și lucrul ăsta să se facă, de către unii care consideră că ei sunt brațul înarmat a unei autorități divine, un braț care are datoria să instaleze prin teroare, prin forță, prin sângerare sau decapitare, prin ucidere, împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Și toate astea coincid practic cu ceea ce Biblia profețește și cu ceea ce Islamul înfăptuiește.
Biblia conține și profeții referitoare la un război declarat sfinților. Aceștia ajungând la un moment dat chiar să fie biruiți. Și Domnul Iisus a profețit că urmașii săi vor fi dați să fie chinuiți și că vor fi urâți. Am putea susține că asistăm la un debut al împlinirii acestor profeții, că adică musulmanii declanșează peste tot focare de persecuție, care vor culmina la un moment dat cu un război efectiv împotriva tuturor urmașilor lui Hristos.
Dacă ne uităm la profețiile astea și dacă ne facem o imagine la ceea ce trebuie să se întâmple, și aceste aspecte coincid cu ce se întâmplă în jurul nostru, în vremurile din urmă, persecuția și martirajul vor fi la nivel global. Asta spune Biblia și vrând nevrând, noi trebuie să ne așteptăm, pentru noi sau pentru alții care vor veni după noi, să li se întâmple așa ceva. În al doilea rând, un sistem de credință care se vede având un rol guvernamental de sorginte divină pe pământ, și asta coincide cu faptul că o religie se vede ca religia trimisă de Dumnezeu să comită asemenea acțiuni însângerate pe pământ. În al treilea rând, ne arată cuvântul lui Dumnezeu că în vremurile din urmă, în prigoana care vor trebui să o sufere credincioșii, va fi implicată decapitarea ca principală metodă specifică de executare a celor considerați necredincioși. Și oamenii vor face lucrul ăsta ca unii care sunt autorizați de Dumnezeu să taie capul celor care nu vor să îi se alăture. Dintre toate sistemele astea religioase care sunt pe pământ, doar Islamul îndeplinește toate cele trei aspecte pe pământ la ora actuală. Dacă citim la Apocalipsa 20:4, ni se spune: s-au tăiat capul din pricina mărturiei lui Iisus, asta înseamnă creștinism, și din pricina cuvântului lui Dumnezeu, și asta înseamnă evrei sau cei care se țin de lege, de cuvântul lui Dumnezeu. Ei, aceasta practic ne duce pe noi și ne face să înțelegem că avem de-a face în mișcarea islamică cu ceea ce Biblia arată și prevede că va fi un front care va fi împotriva poporului ales sau mântuit de Dumnezeu. Apostolul Pavel avertizează că Domnul Iisus nu va reveni înainte de a fi marea apostazie sau lepădare de credință. Și apariția lui Anticrist, cum spune la 2 Tesaloniceni, capitolul 2 cu versetul 3, este practic acest semn care vine să ne spună nouă că creștinii vor fi confruntați, că va fi un război declarat practic împotriva celor care aparțin de poporul lui Dumnezeu.
Găsim în Apocalipsa mai multe referiri la decapitare ca metodă de ucidere a credincioșilor în viitor. Pare o metodă foarte veche de a curma viața unui om. Asta mai ales în perioada aceasta în care lumea dispune de arme atât de sofisticate, de atâta tehnologie. Ar putea fi o referire la viitoare decapitări în masă a creștinilor sau a evreilor de către musulmani?
La ora actuală, dacă stăm să ne uităm la islam și dacă vedem că islamul crește, vedem că sunt și creștini care la un moment dat trec la islam pentru că a fi vecin cu un creștin care iubește chiar și pe dușmanii lui, nu conferă niciun pericol, chiar dacă ești vecinul lui. Dar a te confrunta, a te întâlni, a te intersecta cu unul care, dacă nu crezi ca el, va fi gata să stai capul, te face la un moment dat să treci dintr-o parte în alta. Însă cuvântul lui Dumnezeu arată că sunt unii credincioși care vor rămâne statornici în crezul lor. Este vorba de acei creștini autentici, care se vor opune islamului în aceste vremuri din urmă cu fermitatea unuia care nu găsește nicio portiță de a se lepăda de Hristos, cum spune Pavel la Romani. Armele pe care le vedem în jurul nostru sunt tot mai sofisticate. Vorbim de arme chimice, vorbim de arme nucleare, vorbim de arme biologice. Deci sunt asemenea arme. Însă problema care se pune este că în învățătura islamului decapitarea face parte din ritualul de închinare. De asta trebuie să ne așteptăm și în aceste vremuri la această metodă barbară de pedepsire pentru cei care nu fac parte din islam sau nu coincid cu învățătura. De exemplu, în Arabia Saudită, într-un an de zile, au fost decapitați 52 de bărbați și o femeie. De obicei, lucrul acesta s-a întâmplat vinerea, în ziua lor de închinare, după ieșirea de la rugăciune. Într-o piață mare a orașului, era adus cel care era vinovat și, în urma unei proceduri prin care el își cerea cumva iertare sau își recunoștea vinovăția, un bărbat cu o sabie mare, practic, proceda la decapitare. Din cauza asta, când, hai să spunem, în loc de masa Domnului, pâine și vin, ca un ritual care ne amintește jertfa Domnului Iisus Hristos, face parte un alt ritual, fizic, faptic, tăierea capului unui necredincios, face parte și se leagă direct de învățătură și de modul de închinare. Din cauza aceasta și în cele mai moderne vremuri, ghilotina sau decapitarea va fi practic prezentă, așa cum spune profeția biblică. Așa că modernismul nu poate face ca Biblia să nu se împlinească.
Așadar, experiența de care a avut parte Brâncoveanu și familia lui s-ar putea repeta în contemporaneitate fără doar și poate.
Asta este adevărul. Și practic trebuie să, încă o dată, să ne dăm seama că dacă lucrul ăsta s-a întâmplat atunci la Țarigrad și nu s-a întâmplat la noi, s-a întâmplat la Istanbul, lucrul ăsta poate să se întâmple mâine poi mâine în Europa sau în America sau chiar în țara noastră, pentru că, după cum merg lucrurile, privind la aspectele de acum, la statisticile de acum, islamul ne conferă un viitor înnourat de aceste realități. Dar nădejdea noastră este că Biblia este cea care până la urmă ne spune adevărul desăvârșit, complet. Numai noi trebuie să cunoaștem strategia dușmanului și să vedem cum Biblia ne avertizează despre această strategie și despre aceste realități viitoare. Să fim pregătiți, să fim maturi și să le putem confrunta.
Credeți că jihadul va atinge proporții mondiale? Și dacă da, cine îl va coordona la propriu?
Coranul vorbește despre un personaj de importanță mesianică pentru ei, al Mahdi, care va guverna lumea, dar el va fi secundat de un alt personaj, Isa, care ar vrea ei să ne-l prezinte nouă ca un substitut, ca un Iisus al nostru, dar aceste personaje sunt niște personaje speciale, merită cercetate cu atenție ca să vedem dacă Biblia spune ceva despre ele, și pentru noi ceea ce va conta până la urmă este ce spune Biblia despre ele, vom vedea cât de bine cunoaște Dumnezeu viitorul, pentru că de fapt viitorul este coordonat de El, este lucrarea Lui și merge spre împlinirea planului Său, dar în același timp vom vedea cât de viclean și neobosit este dușmanul lui Dumnezeu și a sufletelor noastre ca să ne înșele pe noi și să înșele de fapt pe oameni. Despre aceste personaje cred că vom vorbi într-un episod viitor și e important să vedem caracteristicile lor și să vedem practic ce spune Biblia despre asemenea personaje.
Pentru că am avut discuția aceasta despre persecuția credincioșilor, trebuie să admitem că multă vreme biserica a fost învățată că nu prea va mai avea de suferit în vremurile din urmă. Că va fi scutită, oare să fie adevărată învățătura aceasta sau nu-și prea are fundamentul în Scripturi?
Și eu trag nădejde să fim luați acasă înainte de necazul cel mare. și găsesc cuvinte care mă încurajează la aceasta. Mă uit totuși în istoria lucrării lui Dumnezeu, văd că noi oamenii, după caracterul pe care îl avem, creștem în valoare când suntem prigoniți sau când funcționăm sub presiune, ca un ceas care merge cu greutăți, spunea cineva. Mă uit și văd că din 12 apostoli, doar unul a murit de bătrânețe, dar și el a avut de suferit, apostolul Ioan, ceilalți însă au fost martirizați. Apoi, când ne uităm la câștigul pe care ne-l arată Apocalipsa, capitolul 20, unde spune, vor sta pe scaune de judecată, vor judeca alături de Domnul, vor guverna, practic, înțeleg că se merită și n-ar fi Dumnezeu nedrept dacă ne-ar trece prin asemenea greutăți, prin asemenea năcazuri. Noi poate ne-am obișnuit, poate nici neavând destulă lumină asupra escatologiei, ne-am obișnuit practic să credem că totul se termină ca un film american cu happy end. Dacă ne uităm însă la ce se întâmplă în jurul nostru, martirajul acesta care este la ordinea zilei, nici mai media nu mai consideră actele de martiraj ale creștinilor niște subiecte de senzație care să le atragă ratingul. Ci pur și simplu nu se mai vorbește. Când de fapt realitatea de pe teren arată că în fiecare zi sunt oameni care mor pentru Hristos, mor pentru credință în jertfa Domnului Iisus Hristos, în învățătura Scripturii, în învățătura lui Dumnezeu. Noi ne uităm și trăim într-o lume în care uciderea unui om sau exterminarea unei localități este ceva cotidian și aproape că nu mai preocupă pe nimeni. Din partea lui Dumnezeu însă, cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează mereu că noi trebuie să fim pregătiți și pentru jug, adică slujire, dar și pentru altar, adică jertfire. Așa că ceea ce rămâne pentru fiecare din noi este să ne așteptăm și la asemenea posibilitate. Să dăm învățătură, pentru că dacă nu noi vom fi martirizați, trebuie practic să ajutăm pe alții care sunt martirizați să aibă curajul necesar să rămână statornici în credință până la capăt și să prevadă chiar plecarea subită în veșnicie printr-un act eroic de martiraj. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem asta și să acceptăm această realitate.
Noi ne-am dorit ca această discuție de astăzi să vă determine să studiați mai serios Scriptura și să fiți foarte atenți la evenimentele din jur. Evident, am tras un semnal mare de alarmă prin faptul că religia aceasta islamică este una caracterizată de teroare, de violență și că la ora actuală pe întreg mapamondul există diverse focare de persecuție care la un moment dat pot să devină un foc mare. Și dacă veți dori, vă invităm și săptămâna viitoare să audiați un alt episod, o altă discuție în care vom discuta despre personajele principale pe care le așteaptă islamicii pentru vremea din urmă și care vor coordona în accepțiunea lor tot ceea ce va însemna sfârșitul lumii. Noi vă mulțumim pentru atenție astăzi și vă dorim să reflectați la cuvintele pe care le-ați auzit cu o foarte mare seriozitate și să ne pregătim chiar și pentru suferință dacă Dumnezeu va îngădui lucrul acesta. Daniel Grigoriciuc, împreună cu fratele păstor Viorel Candreanu, ne luăm rămas bun de la dumneavoastră și vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră. Fiți binecuvântați!
În apărarea credinței creștine cu Daniel Grigoriciuc.